je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto su deca, supruge i rođaci funkcionera privilegovani u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Bilo je reči o tome kako su državne institucije i javna preduzeća postali rezervat za srodnike funkcionera, zašto funkcioneri smatraju da je normalno da svoju decu zapošljavaju u državnim službama, zašto se ni Bakir Izetbegović, ni Dragan Čović, ni Milorad Dodik, ni Željka Cvijanović ne boje da će nepotizam ugroziti njihov rejting od birača, zašto se građani mire sa nepotizmom, pa i sami traže nekog rođaka na funkciji ne bi li zaposlili svoju decu. Koliko nepotizam uništava kreativne potencijale u Bosni i Hercegovini i tera mlade sposobne ljude da svoju šansu traže u inostranstvo, kao i tome da li Bosnom vlada desetak moćnih porodica. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Gospodine Bajtal, izgleda da se sinovi, zetovi, rođaci i prijatelji političkih moćnika najviše zapošljavaju u državnim službama i javnim preduzećima. Dovoljno je pogledati spisak zaposlenih u tim ustanovama i preduzećima, pa vidjeti koliko ima istih prezimena. Zašto su državne službe i javna preduzeća tako omiljeno mjesto za srodnike funkcionera?
Pa to su omiljena mjesta porodičnih okupljanja, izgleda. Ne samo ta prezimena koja možemo prepoznati, neke malo one sporedne porodične veze, zatim kumovske, strinske, dajđinske, stričevske, se ne mogu prepoznati po prezimenima, ali one su tu. Zašto baš u javnim i državnim preduzećima? Zato što je kriza tako snažna, tako obilna, a proizvedena je, nije pala s neba, zato što je u ovoj zemlji sve upropašteno, osiromašeno, novac se vrti još samo u toj vrsti firmi i kolektiva. Javna i državna preduzeća vrte novac koji je uvijek tu, budžeti te vrste su uvijek puni i plaće, primanja i svi drugi dodaci koji idu uz to su redovni. Dakle, to je najbolja prilika i najbolje mjesto za uhljebljivanje svojih, dakle, porodice, rodbine, bližih i daljih prijatelja.
Gospodine Bajtal, postoji onaj vic da u institucijama Bosne i Hercegovine nema ljubavnih afera jer su svi u rodbinskim odnosima.
Eto, to vam sve govori, taj se vic zapravo oslanja na ono što sam ja već nekoliko puta napisao, javno izgovorio, ovo je privatna država. A tamo gdje imate privatnost, tu više nema potrebe za pravom, tu nema potrebe za normativima, tu nema potrebe za nekom pravnom legislativom. Sve se rješava po Minder principu, po sjelima, noćnim, kafanskim i drugim dogovorima. Dakle, sve se slaže, vic i stvarnost se konačno našli u jednoj istoj tački.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je to u Republici Srpskoj? Da li su državne službe, javna preduzeća, mjesta gdje se najviše zapošljavaju srodnici funkcionera?
Nepotizam je nešto što nije samo specijalitet Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske unutar nje, nego je to nešto što je vezano, ajde da kažemo, za traženje posla na Balkanu i to već odavno. Činjenica je da smo se mi sa nepotizmom saživjeli kao što smo se saživjeli i sa korupcijom ili sa činjenicom da se veliki broj ljudi učlanjuje u određene političke stranke zbog vjerovanja da će na taj način lakše doći do posla, pri čemu se podrazumijeva onaj u javnoj upravi ili preduzećima pod državnom kontrolom, tako da bismo danas mogli polemisati da li je nepotizam veći problem i od korupcije, a evo iz ovog prethodnog što smo čuli, pa iz viceva koji ste pomenuli, činjenica je da je nepotizam postao dio naše svakodnevne kulture. I javna je tajna da su političke i rodbinske veze često presudan kriterij za zaposlenje danas u Bosni i Hercegovini. i dok je to za jedne danas smislena imenica, neki drugi to rešavaju bez ikakvih problema korištenjem upravo nepotizma.
Gospodine Bajtal, čini se da je zapošljavanje srodnika postalo nešto toliko običajeno da funkcioneri to ni ne kriju. Jednostavno to tako mora biti. Smatra se potpuno normalnim da sin jednog funkcionera radi u kabinetu drugog funkcionera.
Pa to vam je to, odsustvo pravne države potpuno širi horizont takve vrste mogućnosti. Možete raditi što želite, što vam se sviđa ili što vam najviše odgovara, jer u odsustvu pravne države obaveze i odgovornosti ne idu zajedno, prava i odgovornosti ne idu zajedno. Ovdje niko se ne osjeća obaveznim položiti račun za sebe, za svoje postupke, ali se pri tome koriste sva moguća ljudska prava, odnosno prava iz pravne legislative koja važi za posao, poslovne odnose itd. U tom smislu, zašto bi neko razbijao glavu, zašto bi dozvolio svojoj familiji da dijeli sudbinu običnog naroda, iza kojega se ovdašnje politike kriju, nego se naprosto ponaša po prirodi privatne rodbinsko-nepotističke logike i rješava svoje probleme unutar porodice preko državnih firmi i javnih preduzeća.
Gospodine Mirosavljeviću, da li se i vama čini da je zapošljavanje srodnika postalo nešto potpuno običajeno, nešto normalno, da se funkcioneri toga i ne stide i ne kriju to?
Ma to se više uopšte ne čini, nego je to činjenica koja je svakome danas očigledna. I vidljivo je da se u svemu tome već odavno otišlo i korak dalje. Danas mnogi uticajni direktori ili ostali moćnici, naročito u državnim institucijama ili preduzećima, ne samo da zapošljavaju kod sebe članove svoje uže porodice, nego se to počelo smatrati pitanjem časti da imate tu mogućnost i da se tako nešto praktično podrazumijeva. I ukoliko nekoga od tih osoba upitate kako imaju obraza da čine takvo nešto, gledat će vas sa podsmijehom kao na nekoga ko nema pojma u kojem vremenu i prostoru živi. I ključni odgovor je obično da je bitno da sve bude po zakonu i da to mogu utvrditi recimo i sve nadležne inspekcije, a sasvim je druga stvar šta neko o tome misli. Znači, bitno je da niko ne može osporiti legalnost takvog postupka, a to što neko o tome misli i gdje je u svemu tome sukob interesa ili etika i moralnost, nikoga više ne zanima. Zbog toga je jako teško govoriti o ovoj temi, a da to ne bude neka načelna priča, jer svi znamo da je to prisutno svuda oko nas, ali je teško nekoga imenovati, jer će svi pronaći zakonsko uporište za te odluke. I to je onda danas postala borba Davida protiv Golijata. O nepotizmu, kao i o korupciji, pričaju svi na ovim prostorima, pa i u Bosni i Hercegovini, ali ja se ne sjećam da je iko za to odgovarao ili da je zbog toga bilo ko stavljen na neki stup srama. Sve te osobe se smatraju moćnim i sposobnim i na neki način danas nailaze na odobravanje za takve svoje postupke.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajtal, može li se reći da Bosnom i Hercegovinom danas vladaju porodični klanovi? Neko je, čini mi se, rekao da se u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti bliskoistočni model vladavine desetak porodica.
Pa tu vrstu konstatacije mogli smo sresti u posljednjih 15-ak dana pa i više oko ovih kretanja u Sarajevu, oko državne, bivše vojne bolnice itd. Ako imate jednu učestalnost te vrste koja se već toliko odomačila na terenu, u javnom i političkom prostoru, da je kriterij porodičnog pripadanja najvažniji mogući kriterij prilikom zapošljavanja ili rješavanja bilo kojeg personalnog, ličnog, stručnog problema, onda imate to što imate, da stvari počinju da izgledaju ili da se tumače i interpretiraju dinastičkom logikom. U pitanju je način rješavanja životnih problema srodnika, onakav kakav se ne sreće u pravnim prostorima, u pravnim državama, tamo gdje se stvari rješavaju pravnom legislativom i zakonodavstvom. I zato to sve češće čitamo, sve češće viđamo i sve češće čujemo, kao što s druge strane još nismo naišli ni na jednu vrstu demantija te vrste. Nismo čak naišli ni na jednu pobunu. Zašto niko to nije demantovao? Zašto se niko od onih koji su prozvani nije pobunio? Dakle, šutnja ostaje neka vrsta priznanja da je na sceni ipak nepotistička logika koja je uspjela samu sebe da legalizuje i legitimizuje, postajući na taj način uobičajeno sredstvo rješavanja životnih problema onih koji mogu da se služe tom vrstom metode i puta u životu.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama može li se reći da Bosnom i Hercegovinom vladaju porodični klanovi?
Pa možda ja to ne bih nazvao blisko istočnim modelom, ali da postoje klanovi koji su u velikoj mjeri porodični, postoji. Možemo to nazvati možda i feudalizacijom države ili društva, ali ono na što bih ja možda skrenuo pažnju, to je opet pitanje odgovornosti. Da upravo zbog izostanka odgovornosti izostaju reakcije na pitanja koja su vezana za nepotizam. To u Bosni i Hercegovini nije čak uopšte interesantna tema za razgovor, pa ni za medije, s obzirom na takvu situaciju. Jednostavno, to se uzima zdravo za gotovo i praktično ne postoji u oblast u kojoj nepotizam nije prisutan. Tome niko, recimo, ne posvećuje ozbiljnu pažnju. A ako to neko i pomeni, kao recimo opozicione stranke ili neko od medija, onda je to samo onako ovlaš i zbog kritizerstva, ne zbog toga što je to neko identifikovao kao ozbiljan problem sa kojim se treba uhvatiti u koštac. Meni je interesantno pitanje koja je to stranka, koja je to ustanova, koja je to nevladina organizacija, medij ili pojedinac napravila analizu ili istraživanje koje bi rasvijetlilo razmjere nepotizma bilo gdje ili zapošljavanja koje izaziva sumnju. Ko je to recimo u Bosni i Hercegovini uzeo neki period, primjera radi od godinu dana, i napravio bar recimo analizu koliko je agencija za državnu upravu bilo gdje u Bosni i Hercegovini objavila konkursa za radna mjesta u državnoj upravi, a koliko je osoba na osnovu tih konkursa primljeno na ta radna mjesta, a da već prethodno nisu radili, odnosno ne rade na njima. Tako da je to izuzetno važna tema kojoj se neuporedivo manji značaj pridaje nego što ona zaslužuje.
Gospodine Bajtal, kako to da se, recimo, Bakir Izetbegović ne boji da će izgubiti birače kada stranka Demokratske akcije podržava njegovu suprugu da postane direktorica kliničkog centra u Sarajevu, a onda ona krene da ukida opću bolnicu u Sarajevu i pored protivljenja građana? To je vrlo nepopularan potez.
Pa kako, znate, birači ovdje uopšte nisu igri. Birači zapravo i ne postoje, postoje glasači koji svoje glasove daju po partijsko-stranačkim direktivama, s jedne strane. S druge strane, vi znate da ovdje izbori već dugo, a možda i nikako u posljeratnom periodu nisu regularni. U smislu da se zaista odvija jedan demokratski proces u kojem svako svoj glas ulaže tamo gdje misli da treba da ga uloži. Toliko puta smo čitali i čuli da se glasovi kupuju. Statistika sama nam govori da nešto nije u redu. Ako imate činjenicu da u trenutku u izbornom momentu imate 50% građana na granici siromaštva i još 27% onih koji žive ispod granice siromaštva, što je ukupno 77% nezadovoljnih građana u Bosni i Hercegovini, onda se pitate kako je moguć takav izborni rezultat koji je postignut prošle 2014. izborne godine. Dakle, nešto statistički, nešto sa stanovišta nauke nije u redu sa našim izborima. Prema tome, ako se izbori mogu kontrolisati na način na koji sada izgleda da se kontrolišu, zašto bi se onda neko bojao te strane koja se zove biračka strana? Birači očito ne odlučuju ni o čemu jer im je šansa da svoj glas ulože onako kako žele i gdje žele, očito nekim oblicima manipulacije uskraćena, onda se možete ponašati na nivou komotnosti koju primjećujemo i registrujemo iz dana u dan. Pri tome treba reći da ovom porodičnom nepotizmu treba pridodati stranački ili partijski nepotizam i onda ćete dobiti kompletnu sliku javnog prostora, političkog prostora i nepotističkog prostora u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mirosavljeviću, kako to da su birači u Republici Srpskoj oprostili Miloradu Dodiku, čiji je sin prije nekoliko godina ekskluzivno dobio kredit od državne banke? I kako to da su glasali za premijerku Željku Cvijanović, koja je u državnim institucijama zaposlila ne samo sina, nego i muža i djevera? Znači, njima nepotizam uopšte ne smeta.
Mogao bih se vratiti samo na ono prethodno rečeno, da je činjenica da svi nastoje da ispoštuju one legalne uslove koji se traže. I vi uvijek imate odgovore da je poštovan zakon, da su nadležni organi utvrdili da je sve legalno obavljeno i da jednostavno ne postoji zakonska prepreka za takvo nešto i da i članovi porodica moraju negdje da rade i da ispunjavaju one zahtjeve koji su propisani konkursom. Na tome se priča završava, niko ne insistira na tome da se postave stvari na nekim drugim načelima ili da se jednostavno o tome razgovara. Moram reći da je ipak preduga tradicija na ovim prostorima na kojima je politička i porodična pripadnost uvijek bila veoma bitna i uvijek preča od sposobnosti. Ono što bi Nušić jeli rekao, kada imaš vlast, onda si sve, kada izgubiš, onda si ništa. Činjenica je da mi na ovom prostoru još uvijek imamo parohijalnu političku kulturu, zbog toga izostaju neke dublje reakcije na sve ovo što se događa, pa i ovo što ste vi pomenuli.
Izvinite, ali običan građanin, on na svojim leđima osjeća da on ne može da zaposli svog sina, da njegova kćerka nema posao i onda vidi kako se sinovi funkcionera zapošljavaju bez ikakvih problema. E sad, zar to njemu ne smeta i on ponovo glasa za te iste funkcionere? To je meni nerazumljivo.
Jeste, to je jako zanimljiva činjenica da građani, uprkos tome što na svojim ličnim primjerima osjećaju sve posljedice takve jedne politike, i dalje se ponašaju iracionalno. Vjerovatno malo zemalja postoji u Europi, ako uopšte postoji takva zemlja u Europi u kojoj radnici idu na posao, ne primaju platu, čute i opet idu na posao i nadaju se da će jednog dana ipak možda dobiti neku platu. Nadaju se da će možda nekoga podmititi ili uhvatiti neku vezu i možda uspjeti svoje dijete zaposliti negdje u nekoj firmi, a prije svega u javnoj upravi. Jer je nažalost pojam dobrog posla, odnosno zaposlenosti, postala javna uprava. I teško je racionalno objasniti tu činjenicu, osim one konstatacije dobro je i ovako, samo da nam ne bude gore, jer smo vidjeli šta to znači kada se situacija promijeni na gore.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, zanimljivo je da funkcioneri iz Federacije i Republike Srpske, koji su inače u stalnoj nekakvoj svađi, nikada jedni druge nisu kritikovali zbog nepotizma, pa da jedan drugom kažu, a ti si zaposlio svog sina, ženu ili kćerku.
Pa naravno, ne mogu prigovarati jedni drugima ono što i sami čine. Svađa je u tom momentu, dakle pod znakom navodnika, postala samo jedna kulisa iza koje se događaju neke sasvim druge stvari od onih koje su na javnoj sceni. Na javnoj sceni je svađa, a iza kulise, iza svađe, oni su napravili jednu matricu u kojoj vlada logika veze kao nešto sasvim normalno. I naravno, ta logika veze se epidemijski širi i sami građani u svojoj nadi zbog izuzetno teške situacije, teške sirotinje, teškog načina življenja, nisu spremni da se predaju. Nada se ne predaje, nada ostaje i nada svoju šansu vidi u šutnji. Ako šutim, onda možda imam šanse da nađem neku vezu, da zaposlim dijete, da ga upišem na fakultet ili da mu poslije toga nađem posao. Dakle, zatvorio se jedan magični, iracionalni, apsurdni krug iz koga je sad teško izaći. Treba naći načina da se taj krug otvori. Nema drugog načina, nema demokratskijeg načina, nema boljeg načina, ni ljudskijeg načina od uspostave pravne države. A tu pravnu državu možemo dočekati samo ulaskom u Europu. I zato imate da se javno podržava put ka euroatlantskim integracijama sa političke scene i da se upravo to što se verbalno podržava praktično nastoji osujetiti na svakom koraku. Jedni to čine otvoreno, drugi to čine tajno, ali su u suštini i jedni i drugi iza zavjese laži o kojoj govorih sasvim dobro razumiju. Da li se razumiju prečutno, strukturalno, samom logikom stvari, ili se razumiju dogovorno, o tome ne mogu da govorim, to bi bila spekulacija, ali je činjenica da je to šema koja se vidi i koja se da prepoznati.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama, zašto funkcioneri iz Republike Srpske i Federacije, koji svašta jedni drugim prebacuju, nikad nisu pomenuli nepotizam?
Pa ja bih to možda ilustrovao jednim primjerom, kada je jednom prilikom premijer Nermin Nikšić uputio takvu jednu primjedbu zbog nepotizma Bakiru Izetbegoviću, on mu je samo hladno odgovorio: nemoj samo ti da mi se javljaš. I onda mu je obrazložio šta pod tim podrazumijeva i jednostavno mu iznio primjer nepotizma njegov. To je karakteristično i za sve ostale političare. Zašto bi neko nekome upućivao primjedbe kad jednostavno svako od njih ponaša se kao u nekom vlastitom feudu, vodeći politiku upravo tako da se niko sa strane ne miješa u taj feud. Svako ima neki svoj zabran u kome se ponaša kao u jednom poluprivatnom posjedu gdje može da radi šta hoće.
Gospodine Bajtal, koliko nepotizam uništava Bosnu i Hercegovinu? Koliko ubija njene kreativne potencijale? Mi u Radiju Slobodna Evropa nedavno smo objavili razgovor s jednim mladim ljekarom iz Tuzle koji je napravio karijeru u Švajcarskoj. On je želio da ostane u Bosni i Hercegovini i da radi u Bosni i Hercegovini po završetku studija. Nekoliko puta se javljao na konkurs za specijalizaciju, ali nikada nije dobio specijalizaciju zato što je uvijek to dobijao neko ko je srodnik nekog moćnika. On kaže da mu je jednom prilikom otvoreno rečeno: nemoj konkurisati, nećeš dobiti specijalizaciju, to je mjesto otvoreno za tog i tog. I taj čovjek je otišao u Švajcarsku i tamo napravio karijeru.
Eto, on je tamo napravio karijeru, a ovdje će onaj koji je mjesto njega dobio to što je on tražio upropastiti još nekoliko takvih karijera koje bi se mogle napraviti ovdje, jer će svojim neznanjem htio, ne htio upropaštavati životne putove i šanse nekih drugih ljudi. I tome se ne treba čuditi. Mi pričamo o nepotizmu u sudu ovdje ili one, ali uzmite činjenicu, toga smo se načitali, o nepotizmu po fakultetima, dakle i obrazovnom sistemu, u akademskoj zajednici, koja sa moralno-etičkog stanovišta, a po svojoj vlastitoj definiciji i sa stanovišta znanja kojim raspolaže, mora biti savjest društva. Ako se to događa u srcu savjesti društva, šta onda očekivati od drugih koji nisu ni na nivou svijesti onoga što im se zbiva? Šta oni mogu da poduzmu ako su se vlastite savjesti odrekli oni kojima je zadaća da tu savjest njeguju, da je šire i da prenose znanja kako se vlada i ponaša po savjesti na druge? Stalno se vraća na taj magični krug. Ove etnoideologije, etnopolitike, etnologike uspjele su ovo društvo razbiti po svim mogućim šalovima i kad ga razbijete, onda možete uspostaviti životne matrice na način koji samo odgovara vama, vašim stranačkim, vašim personalnim, ličnim, porodičnim interesima. Javni interes u Bosni i Hercegovini je potpuno šutnut u stranu. I zato smo mi propalo društvo i zato smo mi zemlja sa najmanjom kupovnom moći u Europi.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama koliko nepotizam uništava kreativne potencijale Bosne i Hercegovine? Koliko u stvari tjera mlade ljude da svoju karijeru mlade, sposobne ljude tjera da svoju karijeru grade u inostranstvu.
Nepotizam djeluje razarajuće na sve sfere društva u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da mladi ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja ili do posla traže svoju šansu van Bosne i Hercegovine. Ja to mogu samo da ilustrujem jednim primjerom. Vi recimo danas imate direktnu svakodnevnu liniju Banja Luka Beč, da ne pominjem ostale relacije iz Banja Luke ili iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ako bi neko napravio analizu koliko mladih svake godine odlazi van Bosne i Hercegovine i koliko inače ljudi odlazi van Bosne i Hercegovine, a posljednji podatak negdje iz 2014. godine govori da je čitav jedan gradić od nekih 68.000 stanovnika otišao van Bosne i Hercegovine, jasno vam je da u stvari iz Bosne i Hercegovine odlaze misleći ljudi i svi oni koji bi trebali da doprinesu promjenama u Bosni i Hercegovini na bolje.
I na kraju, gospodine Bajtal, može li se Bosna i Hercegovina izvući iz tog, kako vi kažete, magičnog kruga nepotizma, ili je nepotizam već toliko razorio društvo da je svaka borba protiv njega uzaludna?
U ovom trenutku ta borba nema nikakve šanse. U ovom trenutku imate upravo taj kreativni dio društva o kome ste govorili, ta mladost. Da 80% njih želi da ide iz ove zemlje. To je statistički podatak. Vjerojatno je realna situacija još gora, još drastičnija. Žele da idu jer ovdje šanse nemaju. Šanse nemaju upravo zato što nemaju logiku jednakih šansi na terenu. Prava nemaju. Oni nemaju način da se bore da dobiju ono što im pripada. Uzalud su oni dobri studenti, dobri đaci. Uzalud su oni najbolji kad odu u inozemstvo. Ovdje za njih šanse nema, jer ovdje ne vlada logika šansi, nego logika nepotizma. Biće vrlo teško izaći iz ovoga, a nemoguće je izaći iznutra. Ovdje se stanje može popraviti, nažalost, i ponavljam, nažalost, samo uz pomoć međunarodnih snaga i međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica ima moralnu obavezu, pošto nam je nametnula jedan ustav, ima moralnu obavezu da taj ustav i da prilike u ovoj zemlji uskladi u vrijednosnom normativnom smislu sa sistemom koji vlada u njihovim zemljama. Demokratskim sistemom, pravnim sistemom zapadnog i demokratskog svijeta. To ovdje mora biti nametnuto na demokratski način uz pomoć međunarodne zajednice, jer mi u ovom krugu nemamo šanse da uspostavimo ono što nam je toliko nužno. A zove se pravna država, zapravo država prava i zakona.
Gospodine Mirosavljeviću, vidite li vi izlaz iz ovog magičnog kruga nepotizma?
Ja trenutno ne vidim one političke snage u Bosni i Hercegovini koji sadašnju situaciju mogu promijeniti na bolje. S tim što se ne bih složio da to može učiniti neko sa strane ili da je neko u međunarodnoj zajednici toliko zainteresovan da doprinese promjenama u Bosni i Hercegovini na taj način da ona postane pravna država ili da njeni građani, odnosno političari, političke stranke i svi oni koji učestvuju u odlučivanju postanu pravno odgovorni. Mislim da je to jedan proces koji je dugotrajan, ali ga ja trenutno ne vidim na vidiku u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi tematski blok Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Zio Ribić, 31-godišnji mladić iz Zvornika, postao je heroj Bosne i Hercegovine, na kojeg bi se, smatraju mnogi, trebali ugledati svi.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo da mrzimo jedne druge. Bez obzira što se desilo, ja sam oprostio. Želim normalno život da živim. Zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek. A mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed.
Selo Grapska kod Oboja tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo je potpuno srušeno, a stanovnici ubijani i protjerani. Danas spada među posljeratne fenomene obnove i povratka.
Ima tu još dosta za urati, izgraditi. Svake godine se nešto radi i trudimo se da to bude Grapska ona koja je bila prije rata. Radimo i na infrastrukturi, radimo trotoare, radili smo novi poligon, imamo ambulantu, imamo školu, imamo vjerske objekte, imamo dom kulture, sve ono što jedno selo treba da ima, mi to već imamo.
Može li ćirilica u škole u Hrvatskoj?
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Zio Ribić, 31-godišnji mladić iz Zvornika, izgubio je 9 članova svoje porodice, 6 sestara, brata i roditelje. Zio, kao rijetko ko do sada, spuštajući svoje sestre u mezar, rekao je da je neprijateljima oprostio, da želi okrenuti jednu novu stranicu u svom životu, biti mirotvorac i neprestano tragati za pravdom. Slušamo Maju Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Najmlađa je te kobne 1992. imala nepune 3 godine. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 15 hođa klanjalo je dženazu, zijadi ismeti su vadi i zlati. Mnogi od njih su i plakali. Zio, iako s knedlom u grlu, smogao je snage progovoriti.
Nešto samo mogu da kažem, da dan sam našao neki smir u sebi, zato što sam sad napokon znam gdje su ukupane, mogu doći, tu mi otac i mater.
No njegove riječi, opraštam svima, mnoge su ostavili bez daha. Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo da mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo, ja sam oprostio, jer želim normalno život da živim. Zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed. I ponavljam, svi ljudi ovog svijeta ne trebaju nikoga da mrze zbog toga kako on izgleda, koje je nacije ili kako se zove.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločinu kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu. On je sve učinio da njegove sestre ostanu zapamćene, da se znaju grobovi njegovih sestara, da je on je pričao svojim sestrama o tome što se dogodilo, ispričao 1000 puta, istekao hiljade prijatelja, zato što hoće da mu pomognu da ta priča bude zauvek pričana, nikada ne prestane da se govori o tome šta su neki koji se zovu ljudi uradili deci, uradili porodici, uradili ljudima.
Zio Ribić je prema namjeri takozvanih Siminih četnika također trebao biti ubijen. U njega je pucano u onom trenutku kada je u njegove roditelje, brata i sestre. Nakon nekoliko sati probudio se na leševima. Počeo je bježati. U tom lutanju, tražeći bilo kakav spas, Zio je naišao na dva srpska vojnika koja su ga spasila i predali UN-ovim snagama. Zio je poslije prebačen u Crnu Goru, gdje se na psihijatriji u Igalu liječio od teških trauma, a nakon toga stanovao je u jednom dječjem domu u Herceg Novom. Posljednjih 15-ak godina njegov dom je u Tuzli. Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja koja su ostala bez roditelja, Izi je bila velika pomoć u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadiviti, prije svega da posle svega Zio nema mržnje. Ni jednog momenta, čak i prvi puta kad sam razgovarala sa Zijom, kad je prvi put ispričao priču i onom što mu se desilo, nije se mogla osjetiti mržnja i misli da je to njegov najveći kvalitet.
Haris Efendija Mustajbašić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zvornik.
Ova dženaza Zinim i našim sestrama su četiri priče koje nisu do kraja ispričane. Svaka za sobom nosi svoje uspomene.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je on zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta je presuda pod izgovorom suda da nema dovoljno dokaza. Desetine nedužno ubijenih civila u Skočiću nisu bili dovoljan dokaz sudu u Beogradu. Hakija Smajlović iz udruženja nestalih Zvorničana kaže Zvornik je danas bez osude za tisuće ubijenih.
Zvornik je jedna mrlja na kojoj je najmanje urađeno po pitanju ratnog zločina, ako znamo da je na prostoru Zvornika najviše masovnih grobnica u Evropi.
Mezari Zinih sestara opomena su i lekcija za budućnost, da se nikada i nikome više ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Selo Grabska kod Doboja tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo je potpuno srušeno, a stanovnici su ubijani, protjerani, zatvarani u logore u Doboju, Gradiški i Manjači. Grabska danas spada među posljeratne fenomene obnove i povratka u Bosni i Hercegovini, ali kada je u pitanju nezaposlenost, ne razlikuju se bitno od drugih povratničkih sredina. Pripremio Arnes Grbešić.
Sredinom maja 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija zauzeli su Grabsku, selo kroz koje prolazi stari put Doboj-Modriča. Nakon toga u Grabskoj, koja je od Doboja udaljena 10 km, opljačkano je i srušeno blizu 850 kuća. Do danas je u Grabskoj obnovljeno oko 600 kuća, od kojih mnoge izgledaju daleko modernije nego prije rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik mjesne zajednice Grabska, Amir Hurtić.
Ima tu još dosta za uraditi, izgraditi. Svake godine se nešto radi i trudimo se da to bude Grabska, ona koja je bila prije rata. Radimo i na infrastrukturi, radimo trotoare, radili smo novi poligon, imamo ambulantu, imamo školu, imamo vjerske objekte, imamo dom kulture, sve ono što jedno selo treba da ima, mi to već imamo.
Nezaposlenost je kao i u ostatku Bosne i Hercegovine danas najveći problem u Grabskoj. Otac predsjednika mjesne zajednice Murat Hurtić vlasnik je jedine pekare u selu koju je otvorio vlastitim sredstvima.
Imam svoju radnju, pa zaradim koliko toliko. Ne patim se, ni on, ni moja djeca. Jer da imam rashoda puno, ali eto nekako se snalazim. Pa Boga mi odem i upolje posijem sebi što mi trebao. Imam ja zanatsku radnju i imaju dvije prodavnice. To je sve. I ne znam, nije sam kako svijet taj izmogni plaćati mi račune, oni uđe na vrijeme sve. Teško je meni, a ne kako je svijet u koji ne radi ništa.
U Grabskoj danas živi oko 1300 ljudi, dok je ovo selo prije rata imalo oko 3000 stanovnika. Većina mještana bavi se poljoprivredom. Murat Hasančević uzgaja stoku. Proizvodi oko 100 litara mlijeka dnevno, koje prodaje mljekari u Kozarskoj Dubici. Kao i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, i proizvođači mlijeka u Grabskoj sa zakašnjenjem dobijaju poticaje koje isplaćuju entitetske vlade.
Pa evo sad smo dobili za 6. mjesec. Zadnju smo dobili za 6 mjeseci prošle godine. Uz puno rada i odricanja može se živjeti, ali opet najljepše ovdje.
Samo rijetki povratnici imaju posao. Najredovnija primanja imaju penzioneri. Brojni stanovnici Grabske žive zahvaljujući pomoći rodbine iz inostranstva. Zbog velike nezaposlenosti mladi su prinuđeni da danas posao traže van granica Bosne i Hercegovine. Ismar Hurtić već 4 godine radi u Austriji.
Gore se jest radi kao i ovdje, ali je gore plaćen posao i cijenjen posao. I tako da mogu svom djetu, svojoj ženi, svojoj materi, svima omogućiti ljepši dio života i tako. A da je u Bosni i Hercegovini tako, ja ne bi izašao naravno iz nje. Meni se ovdje sviđa, meni je prelijepo ovdje.
A upravo zahvaljujući životu i radu u inostranstvu, brojni stanovnici Grabske danas imaju ljepše kuće nego ranije, ističe Ismar Hurtić.
Narod se bori da sustigne ono što je prije rata imao. To se vidi i svi koji radimo, radimo tamo. Jer nemamo ovdje ništa. I svi koji grade, grade iz mogućnosti drugih država. To je nama jasno.
Grapska je danas jedan od simbola obnove i povratka predratnog stanovništva u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tokom rata ovo selo je bilo jedno od mjesta stradanja civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti i uništavanja njihove imovine na području Doboja. Sredinom juna 1992. godine u Grapskoj je strijeljano i 25 uglavnom starih civila koji su ostali u svojim kućama nakon što su ostali protjerani ili zatvoreni u logore, kaže bivši logoraš Aljo Hasančević.
I do dana današnje oni nisu pronađeni osim jednog ovog Hirić Mohameda zvani Duga koji je, vidite, pronađen u Sremskoj Mitrovici. Znači sve indice i okolnosti ukazuju da su oni pobijeni u Grapskoj, pa su bačeni u jednu onaj grobnicu, pa su kasnije premješteni, bačeni u Bosnu i ovaj Hirić Muhamed je pronađen 2007. eksumiran, a on je bio u toj grupi od 25.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Raspravno vijeće Haškog suda naložilo je Srbiji mjesečna izvještavanja o izvršenju naloga za hapšenje saradnika vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja u vezi optužbi za potkupljivanje i zastrašivanje svjedoka. Rok za slanje prvog izvještaja ističi će 1. februara ove godine. Nalog za hapšenjem podnešen je još početkom prošle godine, no optuženi se nisu predali niti su privedeni. Pripremio Goran Jungwirth.
Haški sud je potkraj prošle godine objavio tajni nalog za uhićenjem troje državljana Srbije zbog nepoštivanja suda, prijetnjama i podmićivanjem svjedoka sa suđenja vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. Nalog za uhićenjem je objavljen javno nakon što ga vlasti države Srbije nisu izvršile gotovo godinu dana. Na nalogu za uhićenjem su se našli Šešeljevi odvjetnici Petar Jojić i Vjerica Radeta, ujedno i parlamentarna zastupnica, kao i četnički vojvoda Jovo Ostojić. Radeta je potom ubrzo na predstavljanju Šešeljeve knjige u Beogradu objasnila zašto neće otići dobrovoljno kako bi se suočila s optužbama.
Nikakva optužnica, nikakvi pritisci neće promijeniti moj odnos prema zločinačkom Haškom tribunalu. To je antisrpski takozvani sud u kojem su samo pripadnicima moga naroda izrečene drakonske kazne. Zato ja Haškom tribunalu ne verujem, zato ja ne priznajem Haški tribunal i zato nikada dobrovoljno neću tamo otići.
Vojvoda Ostojić također je poručio kako neće otići u Hag, optužujući pritom Međunarodni sud za optužbe koje se njemu stavljaju na teret.
Napisao sam knjigu kako su nas optuživali i tražili da svedočimo protiv doktora Šešelja Slobodana Miloševića, haški svedok, evo je ovdje. Sve što su od nas tražili okrenuli su naopako i sad smo to mi. Ja sam za to da se suprotstavimo, da tamo ne idemo. Ja tamo ne idem ni mrtav.
Radeta i Ostojić dobili su podršku od svog šefa Šešelja u suprotstavljanju međunarodnoj pravdi, zbog čega bi Srbija mogla imati diplomatske sankcije, budući da je puna suradnja s Haškim sudom preduvjet priključenja Europskoj uniji. Šešelj je pak ustvrdio kako se neizručenjem optuženih ništa neće prekršiti, koristeći pritom situaciju za politički obračun s disidentima iz Srpske radikalne stranke.
Mi smatramo da ni ovaj naprednjački režim nema nikakvog pravnog osnova za izručenje bilo kog Srbina koji je optužen za nepoštovanje Haškog tribunala, jer jednostavno to krivično djelo nije predviđeno ni u zakonu o saradnji koji je donesen pre više godina, niti je predviđeno u sporazumu o saradnji Srbije i Haškog tribunala.
Podsjetimo, Šešelju se sudi zbog zapovjedne odgovornosti nad zločinima počinjenim od strane dobrovoljaca u Vojvodini, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, a trenutno se nalazi u Srbiji na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja. I njemu je prošle godine, nakon niza javnih istupa, naloženo vraćanje u Hag kako bi mu se odredile mjere privremenog puštanja, no ni to se također nije dogodilo. Vođa radikala je i sam čak 3 puta već osuđivan na Haškom sudu zbog nepoštivanja suda, otkrivanjem imena zaštićenih svjedoka optužbe u svojim knjigama i tekstovima. Pred sudom je izjavio kako je to napravio namjerno, te da neće odustati od te prakse.
Jer ja sam odlučio da se ovdje protiv mene vodi 10 postupaka za nepoštovanje suda. I onda nam ostaje još 7.
Mnogi svjedoci i insajderi tužiteljstva tijekom dugotrajnog suđenja Šešelju mijenjali su iskaz kojim su prvo inkriminirali svog vođu. U nalogu za uhićenjem Šešeljevih suradnika objašnjen je i cijeli slučaj, odnosno kako su svjedoci tjerani na otkazivanje suradnje s tužiteljstvom, te mijenjanje svojih iskaza o ratnim zločinima, davanjem čak i lažnih informacija. Rasplet situacije očekuje se tijekom godine, budući da Haški sud neće odustati od naloga za procesuiranjem optuženih. Za nepoštivanje suda predviđena je kazna zatvora do 7 godina i ili novčana kazna do 100.000 eura. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Građani sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice ističu da bi lokalna vlast zajedno sa pregovaračima u Briselu morala mnogo više pažnje da posveti mladim ljudima i njihovoj perspektivi u ovom dijelu Kosova. Svi se slažu da su Mitrovici, bez obzira na politička previranja i nemire prije i nakon 99. godine, u kulturni, zabavni i obrazovni sadržaj za mlade ljude svedeni na minimum. Iz Mitrovice se javila Jasna Šćekić.
Mitrovčanin Petar Jovanović u razgovoru za naš program kaže da su se u Severnoj Mitrovici posljednjih 16 godina od dolaska međunarodnih snaga nagomilali mnogi problemi koje niko od nadležnih do dana današnjeg nije pokušao da reši.
Mladi su ponešeni, ja mislim da idemo na neki način nekom stramputicom. Mislim da u ovom gradu ima dosta narkomana, niko se tim i ne bavi po ovom gradu, ja to nisam u oči i video. Mladi nemaju, nisu upošljeni i nema posla za sve. I to je jedan dodatni problem. Stvara se revolt, ne valja im niko, ne valja vlada ni jedna, ni druga, ni treća.
Njegova sugrađanka Ivana Stanković smatra da na severu Kosova postoji niz praktičnih pitanja koje niko od predstavnika lokalne vlasti i dalje ne rešava.
Mladi ljudi u Severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu i to ne samo 2016. nego već 16 godina unazad. Niti ima perspektive, niti ima posla, taj univerzitet koji postoji. Ja stvarno ne znam gdje idu ti mladi ljudi nakon završetka fakulteta, ali znam da jako mali broj njih ostaje ovdje i uglavnom su besposleni jer do posla je vrlo teško da se dođe. A sem u budžetskim institucijama koje opet upošljavaju jedno te iste ljude već godinama, nevladin sektor je možda jedina stvar koja je u ponudi mladim ljudima, ali opet raditi u nevladinom sektoru ne znači sigurnost. Radi se od projekta do projekta i tu nema neke veće perspektive.
Ona objašnjava i kakva je ponuda grada što se kulturnih i obrazovnih sadržaja tiče.
Što se tiče kulturnog života, i to, da kažem, ne postoji, jednostavno je zamrlo. Čak i kada se organizuju neke kulturne manifestacije, one su opet pod okriljem nekih međunarodnih ili nevladinih organizacija. Opština priređuje 2 do 3 puta godišnje koncerte tipa za Novu godinu ili povodom nekog praznika. Ne postoji ustaljena šema i ne postoji ustaljeni kulturni repertoar koji se nudi uopšte žiteljima, ne samo mladim ljudima u Severnoj Mitrovici.
Albanac Bekim Sulja kaže da je situacija i u južnom delu Mitrovice apsolutno identična. Nezaposlenost i neizvesna budućnost mladih ljudi, kako ocenjuje, u kontinuitetu je u senci dnevnopolitičkih događaja i incidenata u Mitrovici.
Primer, ako treba da izađe, treba da ima pare pa da ide negde da pije nešto, ali ljudi nemaju, ne rade, pa samo da ima posao, kad ima više posao, to će posle sve da se uredi, neće imati vremena za ove stvari, na primjer i gore i dole kad mladići radu, oni neće da imaju vremena da izađe da se biju ili nešto, imaće više vremena posle samo za familiju ili da izađe s društvom. Da da Bog, pa da imamo više posla, pa sve će da se sredi.
I Ljubiša Nikolić iz Severne Mitrovice je sličnog mišljenja.
Moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanje. Znači, ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebi unapređuju iznutra i kada budu zadovoljni možda svojim nekim dostignućima, onda će možda moći da grade komunikacije i veze prvo sa svojim komšijama pa dalje.
U Mitrovici, podeljenom gradu bez izvesne budućnosti, u toku je kompletna rekonstrukcija glavnog mosta koji grad deli na južni i severni deo. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između mladih Srba i Albanaca. I danas se na njemu mogu videti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rektor Zagrebačkog sveučilišta predlaže vraćanje učenja ćirilice u hrvatske osnovne škole prekinuto početkom 90. godina. U HDZ-u odbijaju mogućnost da to bude obavezni predmet, već samo fakultativni. Ćirilica je posljednjih godina u Hrvatskoj predmet političkih prepucavanja zbog spora oko dvojezičnih ploča u Vukovaru, pripremio Eni Zebić.
Prvi hrvatski ministar prosvjete nakon raspada socijalističke Jugoslavije i proglašenja hrvatske nezavisnosti Vlatko Pavletić prvo je početkom 90. ćirilicu iz obaveznog gradiva prebacio u fakultativno, a onda je maknuta iz osnovnoškolskog programa. Rektor sveučilišta u Zagrebu, inače informatičar po struci Damir Boras, predlaže sada u javnom obraćanju budućem ministru znanosti i obrazovanja i budućem premijeru da se ćirilicu vrati u osnovnoškolski program u hrvatskim školama.
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda. Jer upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Ćirilica je pre nekoliko godina ponovno postala politički problem u Hrvatskoj kada je HDZ svojim srpskim koalicijskim partnerima u lokalnoj vlasti SDSS-u obećao uvođenje dvojezičnih ploča u Vukovaru, iako za to nije bilo zakonske podloge. A kada su izgubili vlast u Vukovaru, HDZ-ovci su cijelu izbornu kampanju izgradili na napadanju socijaldemokrata koji će navodno uvesti dvojezične ploče, pogotovo jer je u međuvremenu broj Srba u Vukovaru narasao na potrebnih 33%, pa postavljanje dvojezičnih ploča nalaže i zakon. Pa su HDZ-ovci i ratni veterani razbijali ploče, policija ih štitila i na kraju je HDZ pobjedio na izborima u Vukovaru i tenzije su prestale. Zato prvi komentar predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka na Borasovu ideju nimalo ne iznenađuje.
Pa ne znam, o tome trebamo raspraviti, svi skupa vidjeti što nam to donosi, fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Manji partner buduće vladajuće koalicije Most o tome nije raspravljao, ali zastupnik Mosta Miroslav Šimić ne bi imao ništa protiv.
Ne znamo u kom obliku. Ja kad sam bio školarac, jedan mjesec sam imao ćirilicu, jedan mjesec latinicu. Ne znam da li to planirano. Dakle, moram za detalje. Načelno nemam protiv ništa jednog pisma, ali ne znam zaista detalje, ne mogu više komentirati.
Živeći zadnji godinu u Zagrebu i Hrvatskoj, kada sam pročitao ovaj naslov u novinama, osjetio sam ugodnu toplinu. Komentirao je Borasovu inicijativu Za naš radio predsjednik Srpskog kulturnog društva prosvjeta Čedo Višnjić.
Dakle, moja prva reakcija je zahvalnost gospodinu rektoru Borasu na tome što je rekao i što je poželio ovoj zemlji. Dakle, čak neovisno o tome hoće li akcija uspjeti. U bilo kom vidu, bilo fakultativnom, a znam po prilici u današnjem stanju školstva što znači fakultativno, čak i u fakultativnom sam naravno za, vjerujem u važnost nečega takvog, makoliko onako bio krajnje trezveni realista u procjeni mogućnosti i u procjeni iskrenog društvenog htjenja za nečim takvim.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako Boras pokušava učiniti ono što bi se u žargonu zvalo lukava lisica.
Dakle, učiniti ćirilicu prividno svakidašnjim i normalnim fenomenom, tako da se ovi iz Vukovara ne mogu previše naragušiti kad se pojavi u Vukovaru, jer je očito da će pritisci iz inozemstva u tom pogledu biti veoma jaki.
HDZ-ov predsjednik sabora Željko Reiner sugerira da se o uvođenju ćirilice povede šira rasprava, ali se pita kakve to veze ima sa nužnošću modernizacije školskih programa. Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić također sugerira širi razgovor i podsjeća da je ćirilica dio i hrvatske kulturne povijesti.
Da je to dio naše kulture i naše povijesti koje mi ne trebamo negirati, možda je greška da smo to nekada negirali, da je takva percepcija ranosti, to je sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bugojnu je prikazan film Pucanj u dušu. Ovaj film snimljen je kao dio kampanje Filmom za ljudska prava, koji zajednički organizuju Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepe, ciljem podizanja svijesti društva o posljedicama i teškoćama žrtava, svjedoka i preživjelih seksualnog zlostavljanja i silovanja počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović donosi detalje sa promocije.
Mi smo tu spavali svi u jednoj kući, te žene i djeca. Ušli su ko u filmovima s baterijama, trojica njih, i samo su pokazivali prstom ti, izađite.
Ovako zvuči samo jedno od brojnih potresnih svjedočenja žena koje su silovane u proteklom ratu. Mnoge žrtve i svjedoci silovanja tek su u dokumentarnom filmu Pucanj u dušu prvi put progovorili o zlostavljanju koje su doživjeli.
Prvo je izvršio zločin nadamnom, dok su svekar i svekrva to sve morali da gledaju.
Kad su upali, majku su hinili i prvo se počeli tući, šamarati i onda se svukli.
Zločinac je kod mene išću po potljenjak kosu. Tako da je kod mene potljenjak bio sav krvav. Kad sam bježala ispod kuće, osjetila sam samo neku toplinu iz leđa, a to je bila krv.
Dokumentarac Pucanj u dušu dio je kampanje Filmom za ljudska prava, koju su organizirali Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklave Srebrenice i Žepe. On donosi samo mali dio istine o tragediji žena i muškaraca koji su prošli ratnu torturu, kaže predsjednica pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepe Munira Subašić.
Govori o patnji žena, o ženama koje su doživjele najteže momente i najteže trenutke u svom životu. Govori o tome da su žene za vrijeme rata i posle rata iznijeli najveći teret na svojim leđima.
Odluku da u filmu javno progovori o zlostavljanju koje su doživjele žrtvama silovanja bilo je jako teško donijeti, naglašava Munira Subašić. Nažalost, zbog osjećaja srama i straha od stigmatizacije, veliki broj njih godinama o tome šuti.
Jedna majka nam je došla i kad je došla, ona je rekla, aj molim vas, zatvorite to udruženje i zaključajte da vam ja nešto ispričam. I onda je počela da plače, pitali je šta je. Kaže, ja sam silovana, ali više ne mogu da to trpim. A molim vas, nemojte nikad nikome to reći. Tako je rekla i otišla. Mi smo je više puta zvali, nije se javljala. Pa prvi put kad smo se spremili da odemo da posjetimo, da vidimo o čem se radi. Mi kažemo, jesi li dobro, da nisi šta bolesna? Ona kaže, nisam bolesna, ali me sramota pogledati u oči. Pokajala sam se što sam vam to rekla.
Dokumentarni film Pucanj u dušu urađen je u produkciji multimedijalnog servisa Exit Media iz Sanskog mosta. Režiser filma Enes Hotić kaže da je cilj bio srušiti zid šutnje koji vlada u bosansko-hercegovačkom društvu kada je riječ o silovanjima koja su se dogodila tokom rata 90. godina.
Opredjeljenje da progovori o tim stvarima ukazuje zapravo na svijest tih žrtava i njihovu spremnost, bez obzira na bol koje osjećaju, da budu dakle ekranizirane i da na neki način onemoguće da se to bilo kada više na ovim prostorima ponovi.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da izvještaji UN-a govore o 20.000 žena koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile žrtve seksualnog nasilja. Međutim, postoje i muškarci koji su također bili žrtve silovanja, ali njima je, kako kaže Tahirović, još teže o tome govoriti.
Jedan broj zaista hrabrih ljudi sa prostora opštine Zvornik je prvi progovorio o tome još 2008. godine i to su prvi, da kažem tako, koraci muškaraca koji su krenuli ka tome da govore istinu, govore činjenice, ali je to još uvijek veoma, veoma mali broj ljudi koji o tome govore.
Tahirović tvrdi da su napravljeni određeni pomaci u procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za seksualno nasilje u ratu, ali da žrtvama silovanja to nije dovoljno.
Moramo stati za tih ljudi, dati im određenu šansu da se uklopi društvo. Tu imamo isto tako ogromnu diskriminaciju, imamo zakon o prostoru Federacije Bosne i Hercegovine koji je djelomično dao određena prava žrtvama seksualnog nasilja i silovanja. Sa druge strane, u Republici Srpskoj muškarci ili žene srpske nacionalnosti koji su proživjeli torturu seksualnog nasilja ne mogu ostvariti apsolutno nikakva prava po bilo kojem zakonu, ne postoji ni naznake o tome.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović.